Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է եթերում, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Հայաստանյան երբեմնի երկրորդ ամենամեծ քաղաքական ուժի ապագան, ով է շարունակելու Գագիկ Ծառուկյանի կյանքի ամենամեծ գործը՝ Չարիքի իշխանությունից Հայաստանն ազատելը։ Բերձորյա միջադեպի հնարավոր կրկնությունից խուսափելու համար Սեֆիլյանն ու համախոհները Գյումրի չհասան։ Ղարաբաղյան ներքաղաքական դաշտը կենդանության նշաններ է ցույց տալիս, սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ իշխանական եւ ոչ իշխանական ուժերը հայտարարում են սպասվող մրցակցային պայքարի մասին։ Ցեղասպանության հարյուրամյակը խորհրդանշող Ան Մորուկը ամենաանհավանական վայրերում ինչպես են փորձում կանխել սկո խորհրդանիշի շահարկումը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջկա եթերաժամին, իսկ մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Ռուսում դիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով այսօր երկու կասկածյալ է ձերբակալվել, այս մասին ռուսական առաջին ալիքի եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Տարված աշխատանքների արդյունքում այսօր երկու կասկածյալ է ձերբակալվել Վոման Գուբաշև Անզոր և Դադաև Զաուր, այս մասին տեղյակ է պետության ղեկավարը հայտնել է Բորտնիկովը, նա նաև պարզաբանել է, որ կասկածյալները Կովկասի բնակիչներ են։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախկին խոսնակ ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը կընդգրկվի ԵԽԽՎ Հայաստանի պատվիրակության կազմում, Ուրիխանյանը Հայաստանի պատվիրակության կազմում կփոխարինի ԲՀԿ խմբակցության անդամ Վահե Հովանիսյանին։ Շվեյցարիան ընդլայնել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, որոնք մասնավորապես առնչվում են Ղրիմին ու Սևաստոպոլին, համապատասխան որոշումն ուղղված է Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցների շրջանցումը կանխելուն։ Եվրոպական միությունն աշխատում է Ուկրաինային, Վրաստանին և Մոլդովային օգնություն տրամադրելու փաթեթի ուղղությամբ, որը կարող է ներկայացվել Արևելյան գործընկերության այսին Ռիգայում կայանալի գագաթնաժողովի ժամանակ, այս մասին հայտարարել է Եվրամիությունում Լատվիան ներկայացնող արտգործնախարար Էդգար Ռինկևիչը։ Մենք համարում ենք, որ մնացած 2.5 ամիսը կարող ենք աշխատել առաջին հերթին այն 3 երկրներին օգնության տրամադրման փաթեթի ուղղությամբ, որոնք ստորագրել են ասոցիացիան համաձայնագիրը Ուկրաինան, Վրաստանը և Մոլդովան, ասել է Ռինկևիչը, Վիչով, նաև հավելել է, որ այդ փաթեթն օգնելու է գործընկերներին բարեփոխումների անցկացման նախաշեմին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակն ավելի լավ է, քան մեկ ամիս առաջ։ Նա հաստատեցրել է, թե անհրաժեշտ է անել հնարավորը Մինսկյան համաձայնագրերի կյանքի կոչման համար։ Ուրբաթորը Բաքվի Նասիմի շրջանային դատարանը երկարաձգել է հետաքննող լրագրող Ազատություն ռադիոկայանի աշխատակից Խադիջա Իսմայելովայի կալանքի ժամկետը մինչև այսի 24-ը։ Համաձայն Ադրբեջանի դատախազության կալանքի ժամկետի երկարաձգումն անհրաժեշտ է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության դեմ ներկայացված մեղադրանքների հետ կապված հետաքննությունն անցկացնելու համար։ Ադրբեջանական իշխանությունները հիշեցնեմ, պնդում են, որ ռադիոկայանը 2008 թվականից ապօրինի է գործել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին երեկ Վատիկանում ընդունել է կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկո։ Հանդիպան ժամանակ քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները և մշակութային տարբեր նախագծերի իրագործումը, հայտնում է Թուրան գործակալությունը։ Իրաքի կառավարական ուժերն ու ցեղային աշխարազորը Իսլամական պետություն Զինյալ խմբավորումից ազատագրել են Ալ-Բաղդադի քաղաքը, տեղեկացնում է Ալ-Ջազիրան, հղում անելով Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի շտաբի հայտարարությանը։ Իսլամական պետության դեմ կռվող ուժերը կարողացել են իրենց վերահսկողության տակ վերցնել ոստիկանատունն ու Եփրատի վրա կառուցված ամուրջները։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոդենը քաղաքական ապաստանի խնդրանքով դիմել է Շվեյցարիայի կառավարություններին, հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը, կցանկանայ վերադառնալ Ժնև, որի հետ ջերմ հիշողություններ են կապված, կարծում են, որ Շվեյցարիան քաղաքականության տեսանկյունից հիանալի վայր է, քանի որ միշտ փորձել է չեզոք դիր գրավել, ասել է 2013 թվականից Ռուսաստանում գտնվող Սնոդենը։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, շարունակում ենք թողարկումը։ Հարյուրամյա Միակն առանց ռեժիմի ավտոերթի մասնակիցները Գյումրի այդպես էլ չհասան։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը պահանջատիրության օր հայտարարած Ժիրար Սեֆիլյանի ու նրա համախոհների իրազեկման երթը Գյումրիում խոչընդոտելու մասին խոսվում էր արդեն երեկվանից։ Իշխող ռեժիմից ազատվել ցանկացող քաղաքացիական այս շարժման ներկայացուցիչներն այսօր փորձել են հանդիպել գյումրեցի իրենց համախոհների հետ, սակայն խուսափելով Բերձորյան հայտնի միջադեպի հնարավոր սցենարից շրջվել և վերադարձել են Երևան։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հետևել թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Հարամյակն առանց ռեժիմի շարժման այսօր Գյումրիում նախատեսված ավտոերթն այնուհետև գյումրեցիների հետ հանդիպումը չկայացավ։ Շարժման մասնակիցները որոշեցին Գյումրի չհասած Ազատան գյուղի մոտից հետ վերադառնալ, քանի որ տեղեկություններ ունեին հնարավոր սադրանքների մասին, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանի մոտ, որը ոստիկանական ուժերի հսկողության տակ էր։ Այդ մասին հայտնեց հարամյակն առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանը, նշելով, որ կուլ չեն տա իշխանությունը ությունների խայծը եւ թույլ չեն տա որ սադրանքն իրականացվի ու ամեն ինչ բարդվի հիմնադիր խորհրդարանի վրա։
Միայն այն փաստը, որ ռեժիմը միջև մեր մուտքը Գյումրվա Ռուսաստան հյուպատոսարանը կոլցոյի մեջ են վերցրել, այսպես ասած, գարմի բերետավորներով, դա փավարար է, որ մենք որպես քաղաքական միավոր մուտք չգործենք, որտեղ նրանց ցանկությունը այն է, որ միշտ եղել է այն, որ հիմնադիր խորհրդարանը այս կամ այն աշխարհակաղակական կենտրոնի ենթակա ինչ-որ ուժ է, արեմտյան ինչ-որ ուժ է, կամ չգիտեմ, որ աշխարհակաղակական կենտրոնին է ծառայում, դրանով ցույց տալով Ռուսաստանին, որ սրանք հակառուսներ են։ Առավել եւս, միայն այս փաստը բավարար է, որ մենք պետք է այսօր հետ կանգնենք։
Ժամը 13:30-ի սահմաններում, երբ նախատեսված էր ավտոերթի մուտքը Գյումրի, ահազանգ ստացվեց, որ մի խումբ երիտասարդներ հավաքվել են քաղաքի մուտքի մոտ, նպատակ ունենալով խոչընդոտել ավտոերթի մասնակիցների մուտքը։ Մի քանի տասնյակ երիտասարդներ նաև ամենքեր փորձում էին խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքը, սպառնալիքներ հայոյախառը արտահայտություններ հնչեցնելով։
Բագեր,
հանջատուի։
Բար կնաց։
Բար կնաց։
Ես նա
բագեր։ Ուրաս, այս ցույց կանձնակալ։
Լավ,
օբյեկտիվ
է։ Դավա, քելե։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամները փորձել էին ոստիկանությունից երաշխիքներ ստանալ, որ Գյումրիում ավտոերթի ժամանակ սադրանքներ կամ հարձակումներ չեն լինի, սակայն չստանալով երաշխիքներ որոշեցին ռիսկի չդիմել։ Ազատանում նախախորհրդարանի անդամներին հանդիպեց նաև Շիրակի մարզի փոխոստիկանապետ Աշոտ Գրիգորյանը և առաջարկեց ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցությամբ անցկացնել երթը նախատեսված երթուղով։
Մենք ձեզ կուղեկցի մեր ճանապարհային ոստիկանության
մեքենա։ Քանի մեքենա։
Քանի մեքենա է պետք ձեզ։ Երկուս, մեկ առաջից, մեկ հետ։
Մեզ անհրաժեշտ է ոստիկանական կարգախ խումբ, ոչ թե գայի։ Մենք գային դու որոշեք իհարկե, մենք չենք կարող ասել, բայց գային չի կարող ամբողջությունը ապահովել։ Նա ամենը կարող է ճանապարհ ցույց տալ։
Դե ես ինքս ես ձեզ եցեմ, դե եթե դուք ձեր ծրագրով ինձ ասեք ձեր ծրագիրը, որ դիշարժվի փուշկա քաղաքից գնա, դա կարասի ծրագիր։
Այնուհանդերձ նախախորհրդարանի անդամները հրաժարվեցին, քանի որ անվտանգության հստակ երաշխիքներ չտրվեց։
Դա ակնհայտ էր, որ ինքը խուսափում էր երաշխիք տալուց, ընդհանրապես գայի մեքենա են տրամադրում ուղեկցելու համար, ակնհայտ է, որ իրենք պասիվ են լինելու, իսկ գայի մեքենան պետարտոտեշությունը նման ոչ լիազորություններ ունի, ոչ էլ հնարավորություններ ունի կանխելու տասնյակ մարդկանց հարձակումը մեր վրա։ Ոչ, ակնհայտ է, որ սադրանք շարունակվում է, մենք այդքան հասկանում մենք, որ սադրանքին կուլ չգնանք։ Եթե տակ գլխություն չանենք, ժամանակից շուտ ուժերը ջլատելու կարիք չկա, դա ընդհանրապես աջակցություն կլինի ռեժիմին։ Նա էլ ենց ուզում է, որ մենք մեզ սադրի մեզ եւ մենք էլ այդ սադրանքը կուլ տանք ու այդ խայծը կուլ տանք եւ փաստորեն իրեն կարողանան իրենց պլանը իրականացնել։ Այդ հաճույքը մենք նրանց չենք պատճառելու։
Ժիրայր Սեֆիլյանը ասաց, որ իրեն Գյումրի անպայման գալու են։
Գյումրեցի մեր ժողովրդի հետ մենք անպայման գալու ենք, շփվենք։ Եթե այս անգամ մենք որոշել ենք միտինգ Չանել ընդամենը հանդիպումով ենք բավարարվելու, մենք խոստանում ենք առաջկա օրերին Գյումրի գալ միտինգի նպատակով եւ ավելի երկար մնալով հասկացնել մեր ժողովրդին, թե մենք ապրիլի 24-ին ինչ ենք ուզում անել, ինչպիսի գործընթաց ենք ուզում սկսել։
Վերջում նշեմ, որ արդեն երկու շաբաթ է, ինչ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանի մոտ ոստիկանական հսկողությունը հանված էր, սակայն այսօր նրանք կրկին իրականացնում էին հսկողություն։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ղարաբաղի ներքաղաքական դաշտը կենթանության նշանները ցույց տալիս մայիսի 3-ին այնտեղ սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ իշխանական եւ ոչ իշխանական ուժերը հայտարարում են սպասվող մրցակցային պայքարի մասին։ Ղարաբաղի միաբևեր քաղաքական դաշտն աշխուժացավ հատկապես վերջին օրերին, երբ մամուլը սկսեց գրել Սամվել Բաբայանի սպասվող վերադարձի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության նախարար Նովստ Մամուլի հրապարակումների վերջին տարիներին Մոսկվայում էր գտնվում, պատրաստվում է վերադառնալ հայրենիք, ավելին վերադառնալ քաղաքականություն։ Թե ինչպես է 10 տարի Ղարաբաղից բացակայած Բաբայանը պատրաստվում իր շուրջ համախմբել ոչիշխանական ուժերին, ներևս անհասկանալի է իր վերադարձին սպասող նորաստեղծ քաղաքական ուժը, սակայն համոզված է, Սամվել Բաբայանը հենց այն մարդն է, որը մինչև վերջ կպայքարի ժողովրդի իրավունքների համար։ Արա Հարությունյանն է հաղորդում Ստեփանակերտից։
Լեռնային Ղարաբաղում գործող ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցությունն այսօր հայտարարեց, թե մասնակցելու է մայիսին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններին։ Կուսակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այս պահին բանակցություններ են ընթանում ընդդիմադիր գործիչներին համախմբելու, նրանց ևս կուսակցության ցուցակումներ առելու կամ անկախ թեկնածուներին սատարելու համար։
Տարբեր անձանց հետ բանակցությունները գնում են, ես չէի փորձի կոնկրետ անուններ տամ, բայց ասեմ, որ դրանք հանրությանը հայտնի դեմքեր են, մտավորականներ են, քաղաքական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ են, նախկին զինվորականներ են, որոնք պատերազմին և հետագա նույնպես բանակաշինության և այլ պաշտպանության հարցերում մեծ նպաստ են բերել երկրին։ Մի խոսքով, հանրության տարբեր հատվածների ներկայացուցիչներ են, որոնք հարգանքում են թե համապետական մասշտաբով, թե լոկալ տեղերում, եթե խոսքը անասնական տեղնացումների մասին։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե հնարավոր է ընդդիմադիր կուսակցությունները դաշինքով հանդես գան առաջիկա ընտրություններում, Խանոմյանը պատասխանեց, թե այս պահին նման տրամադրվածություն չկա, սակայն իրենք բաց են հասարակության մեջ հեղինակություն ունեցող ու արժանավոր մարդկանց հետ համագործակցելու համար։
Քաղաքական լեզվով ասած, մենք մերիտոկրատիայի կողմնակից ենք, այսինքն արժանինների իշխանության, այսինքն մարդկան տատում ենք ըստ իրենց արժանինքների, ունակությունների և կարողությունների։ Խոսքով մարդկանք, ովքեր անելիք ունեն քաղաքական դաշտում և կարող են նպաստ բերել քաղաքական համակարգի զարգացման Արցախում, քաղաքական համակարգի որակների բարձրացման։
Խանոմյանի կարծիքով երկրում խնդիրների գլխավոր պատճառը քաղաքական մենաշնորն է, ընտրություններին մասնակցելով նպատակ ունեն կուլիսներում արվող որոշումները հրապարակային դարձնել։ Ասում են, խորհրդարանը պետք է դառնա իրական քաղաքական հարթակ, որտեղ տարբեր կարևոր հարցեր կարող են քննարկվել։
Քաղաքական մենաշնորը վերածվել է տնտեսական մենաշնորի, դարձել է մի երկիր, որտեղ իշխանության է եկել օլիգարխիան և որտեղ պետական բյուջեն տարատեսակ ձևերով պտտվում է օլիգարխների, բիզնեսների շրջանակում և գնում մի քանի հոգուգրպան։ Սրանք լուրջ խնդիրներ են։ Մենք ուզում ենք մեծացնել վերահսկողական ֆունկցիան խորհրդարանի, մենք ուզում ենք մեծացնել ներկայացուցչական ֆունկցիան խորհրդարանի, եւ տարբեր ընդրատարածներ, համայնքներ եւ այլն լրջորեն ներկայացված կլինեն եւ լրջորեն կխոսի իրենց խնդիրների մասին։
Խոսելով իրենց ռեսուրսների սահմանափակ լինելու մասին, կուսակցության ղեկավարը նկատում է, որ Ղարաբաղի առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ փոքր ռեսուրսներով հնարավոր է ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվել։
Հայաստանի հանրապետությունը մի քիչ այլ է, Երևանը մի քիչ այլ է, հասարակությունը մի քիչ այլ վերաբերմունք ունի քաղաքականությանը, ավելի շատ նյութականացված է, այստեղ քիչ նյութականացված է այդ ամեն ինչը, եւ հնարավոր է հանրային տրանսպորտով, որը այստեղ հատկապես շրջանի առու այնքան լավ չի աշխատում, վարել ամենօրյա կուսակցական գործունեություն ունի իմ ծախսերով։ Իհարկե այսօր նույնպես մենք կուսակցական կառույցներին և կուսակցության գործադիր մարմին կոչ ենք արել ուժեղացնել ռեսուրսներ գտնելու ջանքերը, այն ինչ որ թույլատրվում է օրենքով, իսկ կարծում եմ, որ բավականին շատ բան է թույլատրվում և հնարավոր է համապատասխան գումարներ գտնել ակտիվ քաղաքաշարի համար։
Քիչ առաջ ավարտվել է նաև վարչապետ Արայք Հարությունյանի ղեկավարած ազատ հայրենիք կուսակցության համագումարը։ Կուսակցության լրատվական ծառայությունից փոխանցում են, որ վարչապետ Արայք Հարությունյանը, խոսելով առաջկա ընտրությունների մասին, նշել է, որ ազատ հայրենիք կուսակցությունը, լինելով հանրապետության առաջատար քաղաքական ուժը, ամենայն պատասխանատվությամբ քայլում է դեպի խորհրդարանական հերթական ընտրություններ։ Հանրապետության կառավարման համակարգը կայացման այնպիսի մի հանգրվանում է, որ պետք է արժևորենք նախընթաց ձեռքբերումները, միաժամանակ վերանայելով կառավարման գործող սկզբունքները։ Եթե իրոք կամենում ենք խորքային մոտեցում ցուցաբերել առկա խնդիրների լուծմանը, իսկ այդ սկզբունքների փոփոխությունը իմ համոզմամբ հնարավոր է միայն սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով, ասել է Արայք Հարությունյանը։ Նշենք, որ ներկայիս խորհրդանում երկու անկախ պատգամավոր է ներկայացված, մնացած բոլոր 4 խմբակցություններն իշխանական ճամբարից են։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հստակ է, որ Ռուսաստանը նախապատվությունը տալիս է ոչ թե աշխարհում իր միակ դաշնակից Հայաստանի օրինական պահանջներին, այլ մի ամբողջ ընտանիքի սպանդի մեջ կասկածվող զինվորականին։ Երեկ Ռուսաստանը հերթական անգամ հասկացնել տվեց, որ չեն պատրաստվում ռուսական ռազմաբազայի զին ծառայող Վալերի Պերմյակովին հանձնել հայաստանյան իրավապահներին։ Ավետիսյանների իրավահաջորդները փաստում են, ռուսական կողմը խախտել է երկկողմ պայմանագիրը։ Առավելման մասին Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժում։
Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցի համոզմամբ Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանային Վարչության պետ Վյաչեսլավ Բիդյուկովի երեկվա հայտարարությունը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ռուսական կողմը խախտել է երկկողմ պայմանագիրը Պերմյակովին չփոխանցելով Հայաստանի իրավապահներին։ Գեներալ-մայոր Բիդյուկովը երեկ սահմանափակ թվող լրատվամիջոցների հետ զրույցում ասել էր, թե ձերբակալման ժամանակ Պերմյակովը չի կատարել կանգ առ հրամանը, շարունակել է առաջ շարժվել։
Процедуры это предупредительный выстрел.
Հնչել է նախազգուշացնող կրակոց, պարզվել է, որ ձերբակալվածը 102-րդ ռազմաբազայի դասալիք զինծառայող է, եւ ձերբակալումից հետո ընդունված որոշման համաձայն նրան հանձնել են ռազմաբազային որպես դասալիկ։
Значит, был передан командование 102-й военной базы как дезертир.
Արթուր Սաքունցը հակադարձում է, ռուսական կողմը կարող էր քրեական գործ հարուցել միայն դասալիկության փաստով, իսկ սպանության եւ սահմանը խախտելու մասով քրեական գործ հարուցելու իրավասությունը հայկական կողմ
Հայկական կողմը առնվազն երկու հիմքով, ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության հիմքով և երկրորդը հայ-թուրքական սահմանը խախտելու փաստի հիմքով պետք է քրեական գործեր ունենար, և այդ երկու քրեական գործերի քննությամբ ինքը զբաղվեր, ռուսական կողմը միայն դասալուծությամբ, և այդ հաշվի առնելով պետք է անպայման ուրեմն Պերմյակովը անպայման փոխանցվի հայկական կողմ։
Իրավապաշտպան Սաքունցը նաև ընդգծում է, որ ռուսական ռազմաբազայից պարտավոր էին դասալուկության մասին անմիջապես տեղեկացնել Հայաստանի իրավապահ մարմիններին։
Այսինքն իրենք թաքցրել են Պերմյակովի դասալուկության փաստը, սակայն թե որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները քրեական գործ արուցեն ռուսական բազայի ղեկավարության նկատմամբ, որ նրանք հանցագործում կատարած անձի վերաբերյալ տվյալները ժամանակին չեն փոխանցել, թաքցրել են, կոչել են, որի հետևանքով հնարավոր չի եղել կանխել ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունը։
Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանային վարչության պետ Վյաչեսլավ Բիդյուկովը երեկ նաև ասել էր, թե Պերմյակովը խոստովանել է, որ կատարել է առանձնապես վտանգավոր հանցագործություն։
Конечно, это горе. Я сочувствую то, что произошло, но
Իհարկե սա դժբախտություն է, ցավակցում եմ տեղի ունեցածի համար, բայց ինձ հաճելի է նշել, որ իմ ենթակաները ձերբակալել են վտանգավոր հանցագործի, չեն վախեցել, նրանք չգիտեին զինված են նա թե ոչ, նրանք կատարել են իրենց առաջադրանքը պատվով եւ արժանապատվությամբ, ես հպարտանում եմ այդպիսի ենթականերով, որոնք չեն վախենում, այլ հստակ կատարում են իրենց գործը, իսկ սրանից հետո թող արդարադատությունը պարզի եւ համապատասխան գնահատական տա։
Но дальше пусть правосудие разбирается и даёт меру ему оценки.
Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Սաքունցն էլ է պնդում, որ կատարվածին պետք է գնահատական տրվի, բայց հայաստանյան իրավապահների կողմից եւ հայաստանյան դատարանում։ Այս հարցով գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի Մոսկվա ուղարկված նամակից մինչ օրս որևէ արձագանք չկա։ Հայտնի է սակայն, որ ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի նամակինի պատասխան ռուսական կողմը բացառել է Պերմյակովին հանձնելու հնարավորությունը, ընդգծելով, որ նա պաշտպանված է Ռուսաստանի սահմանադրությամբ։
Այլևս հույս ունենալ, որ Հայաստանի իրավապահման ինչ-որ գործողություններ կատարում, շատ դժվար է, որովհետև մենք տեսնենք, որ դեպքի զարգացումն արդեն մոտ 2 ամիս անցել, և այն գործողությունները, որոնք պետք է կատարեին, կամ եթե նույնիսկ ուշացած, բայց սխալը ուղղելուն ուղղված գործողությունները չեն կատարվում.
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան.
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն Ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ քննարկումները շարունակվում են, թեև շաբաթվա ընթացքում կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հերացմամբ որոշ հարցեր հստակեցվեցին, այդուհանդերձ շարունակում է անորոշ մնալ ԲԿ-ի հետագա գործունեության հարցը, ինչպիսին է լինելու իշխանությունների երբեմնի մտերիմ գործընկեր, այնուհետև այլ ընտրանք, ապա անդիմադիր ու ներկայումս էլ մարդաթափվող այս քաղաքական ուժի ապագան, արդյոք շարունակելու են Գագիկ Ծառուկյանի կյանքի ամենագործը չարիքի իշխանությունից Հայաստանն ազատել։ Այս հարցերի շուրջ են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։
Մարտի 5-ին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 8-րդ արտահերթ համագումարում կատարվեց Սերժ Սարգսյանի փետրվարի 12-ի ՀԿ խորհրդի նիստում հնչեցրած հիմնական պահանջը. Գագիկ Ծառուկյանը հերացավ քաղաքականությունից։ ԲՀԿ նոր նախագահ Նաիրա Զորաբյանը հայտարարեց ընդդիմություն լինելու մասին։ Մինչդեռ հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ավելի վաղ մարտի 1-ի հանրահավաքում էր հայտարարել, որ ՀԿ-ը ընդդիմության դաշտում մնացել է միայնակ։ Ներքաղաքական այս բուրըն իրադարձությունների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հայ ազգային կոնգրեսի վարչության անդամ Հրանտ Տեր-Աբրահամյանի եւ քաղաքական վերլուծաբան Վիգեն Հակոբյանի հետ։ Հրանտ, ես ուզում եմ, որ անդրադառնանք հակադարձա հաջորդականության վերջին ամենաթարմ իրադարձություններից Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը, թե իր խնդրանքն է այլևս քաղաքական հարցերով չդիմել, չի խառնվելու որևէ որոշման եւ այլևս որևէ կապ չունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Լսենք Գագիկ Ծառուկյանի ելույթից մի հատված։
Ուզում եմ լինել ավելի անկեղծ։ Քաղաքական բոլոր հնարավոր ճանապարհներով ես փորձել եմ լուծումներ գտնել, պայքարել մեր ժողովրդին տանջող խնդիրների լուծման համար, բայց ես միշտ դեմ եմ եղել մայդաններին ու ցնցումներին, այստեղ նույնպես ես անկեղծ եմ, ես չէի կարողանա ներել ինձ, եթե թափեր անգամ մեկ անմեղ մարդու արյուն, սա այն սահման է, որն իմ ուժերից վեր է, ինձ ընդունեք այնպիսին, ինչպիսին ես կամ։
Ես պետք է երկրորդեմ այն հարցը, որ այս օրերին անդադ հնչում է այս առնչությամբ, որ պայքարը իր կյանքի գործը հայտարարելուց առաջ, ամեն ինչ կորցնելու պատրաստակամության մասին հայտարարություններից առաջ, միթե ԲՀԿ նախկին առաջնորդը չէր հաշվարկել, որ իշխանությունները կարող են գնալ նման գործողությունների, եւ արդյոք այդքան անսպասելի են իր համար այն հայտարարությունները, որոնք հնչեցին։
Ես այն ջան, անկեղծ ասացի, ես էլ ոնց ասում անկեղծ ասեմ, ես էլ անկեղծ ասեմ, չէի ուզնա հիմա շատ խորանալ այդ թեմայի մասին, կարծում եմ դեռ դրա ժամանակը կգա, որովհետև որոշ բաներ կան, որ իրոք պետքա դեռ վերլուծվեն եւ հասկացվեն, մանավանդ որ մարդն իրոք մարդկային առնով խնդրեց, ասեց, որ ինչ որ պետք չի ինձ այլևս անդրադառնալ քաղաքականության մեջ, ես կարծում եմ պետք չի իսկականից այս թեմայի մեջ հիմա շատ խորանալ, ինչը հաշվարկվեց, ինչը չէ։ Ես կարծում եմ ամեն դեպքում, եթե մենք մի քիչ ավելի վերլուծական հայացքով մոտենանք, ես խորհուրդ կտայի, լավ sense ասեմ, ավելի ուշադիր հետևել process-ներին սկսած աշնանից, եւ եթե աշնանից ավելի ուշադիր հետևենք process-ներին, մենք այս սցենարը ինքը երևում էր եւ զգացվում էր, հասկանալի էր, որ կա problem, այդ երակի ներսում եւ հասկանալի էր, որ ամենայն հավանականությամբ այդ խնդրից իշխանությունը կօգտվի։ Ես էլ եմ ասում, չեմ ուզում հիմա շատ խորանամ այս թեմայի, բայց եթե իրոք ուզում ենք հասկանանք, ինչ հատ է ունեցել վերլուծական, ես խորհուրդ կտայի, որ մարդիկ ուշադրություն դարձնեին այդ կետից սկսած, որովհետեւ բոլորը հիմա կենտրոնացած են վերջին իրադարձությունների վրա, բայց պրոցեսը պետք է հետևել առնվազն աշնանից սկսած, եւ եթե այդտեղից հետևենք, կարծում եմ առանց նույնիսկ այսպես ասած մեր փորձագիտական կամ վերլուծական հուշումների այլ մարդիկ ինքնուրույն կկարողանան հասկանալ ինչ տեղ ունեցավ։ Բայց հիմա չեմ ուզում իրոք խորանալ, ժամանակը կգա։
Շատ քթիրներ կան Եվրոպայի ներսում, քիչ անց կփորձենք անդրադառնալ, բայց ոչ այդ ես այնուամենայնիվ ուզում եմ անդրադառնալ Ծառուկյանի ելույթին։ Տեսեք, ինքը որևէ բառ չասեց այն մասին, թե ինչ ճնշումների է ինքը ենթարկվել։ Հարակից ինչ որ նրան ազգային համաձայնություն կուսակցության ղեկավարն է ինչ որ ընտանիքի սպառնալիքի մասին խոսում, Մոսկանյան ինչ որ բաներ ասաց եւ այլն։ Հիմա ՀՀԿ-ն էլ երկում է, ասում է, բան, տեսեք, իրանք այդպես ճշվող անձնավորություն էին, մի հատ հիշեք իրենց հայտարարությունները։ Ինչ է եղել իրականում, ինչ է ձեզ ցույց տալիս, այսինքն իրադարձությունների։
Իրանք ինձ թվում է իրականում եղել են, ինչի մասին Սերժ Սարգսյանը իր հայտնի ելույթում փետրվարի 12-ին այդ 4 կետերը, այո, 4 կետերի մասին խոսեց։ Ուսումնական դա ֆինանսական դաշտն է, դա իրավական դաշտն է, մանդատի հարցն է,
այդ նույն ընդրատելով, բայց այդ 4 կետերից հետո իր կյանքի գործը հրճակեց Գագիկ Ծառուկյանն, այսինքն այդ սպառնալիքներից։
Ես կարծում եմ այդ հայտարարությունը, այսպես ասած, էմոցիոնալ բնույթի էր ավելի շատ եւ պահի ազդեցության տակ էր, եւ ոչ միայն պահի ազդեցության տակ, այլ նաեւ դուք պատկերացրեք, ասենք այդ հայտարարությունից հետո ինչ էր կատարվում, ես պատկերացնում եմ, ասենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներսում եւ կողքը շուրջը, ասենք բոլորը գալիս էին, ասում էին, որ պետք է պատասխան տանք, այս անենք, այն անենք, այն ինչի մասին, ասենք, ինչ որ չափով նաեւ այն նույն խմբի գուցե կողմից, որոնց մասին նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիշում եք իր հայտնի նամակում, ասում էր խառնակիչների խումբ եւ այլ եւ այլ, այսինքն այդ նույն խումբները, ովքեր որ ինչ որ մի պահի Լևոնին վերահսկում էին, արդեն վերահսկում էին Գագիկ Ծառուկյանի տրամադրությունները։ Ես կարծում եմ այդ հայտարարությունը այդ մի գիշերվա ընթացքում, այդ գիշերվա ընթացքում եղավ, գրվեց, Գագիկ Ծառուկյանը կարդաց, բայց հետո միանգամից մենք գիտենք, թե եկան Մոսկվայից այդ բանագնացները, սկսեցին բանակցություններ, եւ Գագիկ Ծառուկյանին ընդամենը ուրեմն 1-2 օրվա ընթացքում հետ բերեցին։ Ըստ էության այն ինչ որ կատարվում է հիմա ԲԿ-ի հետ, դա ես անվանում եմ իրեն վերադարձրեցին շրջանս յուր։ Սա է խնդիրը, այսինքն ուզում եմ ասեմ, դա առաջի պորտկումն էր, քաղաքական պորտկում էր, այսպես ասած, էմոցիոնալ բնույթի այդ հայտարարությունը, որից հետո ասենք գուցե նաև ընդամենը 1-2 օրվա ընթացքում այդ 4 կետերը սկսեցին իրականացվել։ Հիմա դժվար է ասել ինչ աստիճանի, ասենք ընտանիքի հետ էր կապված, թե միայն բիզնեսի, բայց բոլորիս էլ հայտնի է, գոնե դրա մասին երևի արդեն կարող ենք վստահ ասել, որ բիզնեսի նկատմամբ որոշակի կոշտացումներ եղան։
Ես ամեն դեպքում առարկեմ, էմոցիոնալի հետ համաձայն չեմ, որովհետև չեմ կարծում, որ այդ մակարդակի քաղաքական պրոցեսներում էմոցիոնալ պորտքումը կարող է այդպիսի լուրջ դեր կատարել։ Ես էլի եմ շեշտում, ուզում եմ շեշտեմ, որ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք ոչ թե պրոցեսի այդ վերջնամասին, այլ պրոցեսին, եթե այդ աշնանից սկսած դիտենք, նոր կհասկանանք էմոցիոնալ։
Ես էմոցիոնալ ասում եմ, ինչ նկատի ունեմ, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այս ամբողջ պրոցեսը, այդ ինչ որ սկսվեց փետրվարի 12-ից սկսած, իրենք դժվար է զուտ որպես քաղաքական, իր մեթոդներով քաղաքական չէր, այսինքն դա շատ նման էր նաև տղայական ռազմականների, այսինքն պատասխանը պետք է լիներ տղայական,
պատասխանը ինչպես հիշում եք, ես ինքը չեմ ուզում,
այո, ինքը քաղաքական է, ինքը լեզու քաղաքական է, բայց այն մեղադրանքները, որ հնչեցին իշխանության հանդեպ, չէ՞, բավականին կոշտ էին, ավելի կոշտ էին,
բայց կոշտը տպայական չի քաղաքական նկարային
եւ կոշտ, բայց հասկանում եք, այնտեղ շրջապատը այնպեսին է, որ ասում են շեֆ, պետք է պատասխանենք,
լավ,
պատասխանենք, եւ այդ պատասխանը
ընդհանրապես ես թեմայի վերջին հարց, հա, Ծառուկյանի հետևից կուսակցությունը լքելու մասին այս բազմաթիվ հայտարարությունները հիմք տվեցին որոշվել լուծաբանի պնդելու, որ ըստ էության սա ցույց տվեց, որ սա անձի շուրջ հիմնականում հավաքված կուսակցություններ եւ ոչ դասական քաղաքական կուսակցություններ։
Իսկ Հայաստանում դուք ոչ մեն կան, այլ հնարավոր են արդյոք դասական քաղաքական կուսակցություն։ Ես կարծում եմ մենք ուտոպիզմի մեջ կնենք, եթե մտածենք, որ դա ընդհանրապես հնարավոր է մեր տիպի քաղաքական համակարգում։ Հնարավոր է ձգտել դրան, բայց դասական քաղաքական կուսակցությունը ենթադրում է մրցակցային քաղաքական համակարգ։ Մրցակցային քաղաքական համակարգ չի կարող լինել դասական կուսակցություն դասական քաղաքական համակարգից դուրս։ Սա դասագրքային համակարգ չի մեր համակարգը։
Շատ լավ, հիմա այն մասին, ինչի մասին Հրանտ Տեր Աբրամյանը անդադ խոսում էր, իդեպ այս մասին ավելի բաց տեքստով ակնարկներ եղել են նաև, ասենք այսպես, հա, ՀԿ-ին հարող մամուլի մեջ, օրինակ 7-որ ներգրել, որ ԲՀԿ-ի դեմ հարցակումը հնարավոր դարձավ քաղաքական դաշտում արկա բալանսի փոփոխության, ինչպես նաև մարդկային գործոնի արդյունքում ոմանք գուցե դա չեն նկատել, բայց ուժերի դասավորվածությունը դեֆակտո փոխվել էր արդեն նախորդ տարվա աշնանից, եւ դա էր պատճառը, որ ԲՀԿ-ում որոշում կայացվեց համաժողովրդական շարժումը զորացնելուց հետո միայն քաղաքական բաց պայքարի դուրս գալ։ Այն է, ինչի մասին ակնարկում եք։
Ես համարում եմ, որ այդքանը կոռեկտ չի, որ հիմա այս պահին ես ասեմ մեկնաբանել որպես հակ ներկացուցիչ, բայց ասել եմ ինչ որ ասել եմ։
Շատ լավ։ Եկեք ասենք, որ դա անգամ նկատել են իշխող ուժերի ճամբարում, եւ լսենք, թե այդ մասին ինչ է ասում ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։
Մենք փաստենք, որ Հայաստանում այլևս քարյակներ եւ երյակներ չկան։ Եթե երյակի մի գործիչը հրաժարվում է պատասխանել երյակի մյուս գործիչի հայտարարությանը նշելով, որ հարկ չի համարում, բնականաբար այստեղ ես ավելացնելու բան չունեմ։ Առաջին նախագահը իր քաղաքագիտության վերլուծությամբ, իր քաղաքագիտական վերլուծությամբ փաստացի դարձավ Գագիկ Ծառուկյան դերակատարի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վերջին վագոնի։
Վերջին ինչա՞ չլսեցի։
Վագոնը։
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 Մաշինքը։
Հիմա եթե ուշադրություն եք դարձրել հատկապես սրտի սպարտքի հոդվածից հետո, բազմաթիվ բարգավաճականներ բավական կոշտ են արձագանքում հակառաջնորդի վերաբերյալ հարցադրումներին, ձեզ համար մոտավորապես տեսանելի է ինչ է կատարվել, ինչից է այդպես վիրավորվել բարգավաճը։
Ես կարծում եմ, այն ինչի մասին Հրանտ մի քիչ առաջ ասեց, պրոցեսները սկսվեցին իսկապես աշնանը դերևս հոկտեմբերի այդ 24-ի հարավակից գուցե հետո, երբ երկու այդ ուժերի միջև, այդ գործընկեր ուժերի միջև զգացվեցին լուրջ տարաձայնություններ, մասնավորապես այն ժամանակ թված միայն մարտավարության առումով, հիշում եք, հարավականել թե չանել եւ այլը,
շտաբեր
ձևավորել թե չձևավորել, կամ դա զուգահեռ անցկացնել, զուգահեռ այդ
պրոցեսները,
ես կարծում եմ այն ժամանակ դրանք, այո, մարտավարական լուրջ տարաձայնություններ էին, բայց որոնք բխում էին, ես կարծում եմ, այդ երկու քաղաքական ուժի ռազմավարական նպատակների տարբերությունից։ Ես կարծում եմ, այն ամենայնիվ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որքան էլ անձամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կամ ՀԱԿ-ը ձգտում էին ներքաշել, այսպես ասած, բուրժուա դեմոկրատական այդ գործընթացների մեջ, այդ հերապոխական գործընթացների մեջ, այն ամենայնիվ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որպես 2006-7 թվականներին ստեղծված նախագիծ ստեղծողների կողմից, կնքահայերերի կողմից, որոնք, ասենք, ես կարծում եմ, այն ամենի դա երկրորդ եւ երրորդ նախագաններ են, այլ նպատակներ ուներ դաշտում տեղավորվելու։
Տեսեք, այս կապակցությամբ էլիս են շրջանակում։
Այս դրանից է բխում, որ մարտավարական լուրջ տարաձայնություններ սկսվեցին հենց այն պահին, երբ թվում էր, թե արդեն պետք է եւս մեկ քայլ առաջանել
եւ կլինի նպատակ իրականացումը։ Տեսեք, այս կապակցությամբ էլ Վարգավաճը ինչ որ շատ ճակերտները չի բացում, բայց հարակից ուժերը, հա, երևի ավելի բաց տեքստով են խոսում, օրինակ ազգային անվտանգություն կուսակցության ղեկավար Գառնիկ Իսագուլյանը ասում է փետրվարի 12-ից հետո որևէ մեկից ուղակի աջակցություն չեղավ պարոն Ծառուկյանին, որ պարտավոր էին հայտնել ամսի 17-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին գրած հայտնի նամակը, որ նստեղության իրեն փորձեց տարանջատել ամսի 20-ին տեղի ունենալից գործընթացի հետագա պատասխանատուի կարգավիճակից եւ այլն։
Անջան, իմ նայեք, այստեղ շատ տարօրինակ նոր թեմա ենք բացում, ել եմ ասում որոշ բաներ ես գուցե չկարողանամ ասել, որտեվ կորեկտ չի զուտ որպես հակամտամ, բայց ես ուզում եմ այս մի բանը հասկանանք, ես ոչ թե կրկնում եմ միտքս, այլ ուզում եմ իսկականից հասկանանք, որ եթե մենք նայում ենք օրինակ 2014 թվականին Սերժ Սարգսյանի նման ելույթ չկար եւ հնարավոր չէր, որ լիներ հակառակը, կար տպավորություն եւ դա տպավորություն չէր, կարծում եմ նաեւ իրականություն էր իշխանության կողմից շարունակական նահանջի։ Եթե հնարավոր եղավ այս ինչը, որ հիմա եղավ, ուրեմն պարզ է, որ խնդիրը այն էր, որ այդ ճեղքվածքի մեջ հնարավոր եղավ, այսպես ասած, հարված տալ Սերժ Սարգսյանի կողմից, հա։ Հիմա այլ բան է, թե մենք մի կողմը, որ կողմը ոնց կմեկնաբանի, թե այդ ճեղքվածքը ինչի եղավ, չգիտեմ, ռազմավարական էր, մարտավարական էր, դա մեկնաբանության հարց է։ Ես ունեմ, որ փաստ անպայման ֆիքսենք, որ ոչ թե Սերժ Սարգսյանը կարողացավ հաղթել, որովհետև նա ամենազորն էր, այլ Սերժ Սարգսյանը կարողացավ հաղթել օգտվելով այդ իրավիճակից։ Այս փաստը գոնե արձանագրենք։ Հիմա մի հատ բան եմ ճշտում եմ ուզում ասեմ հանուն արդարության, էլ երբ որ բոլորը ասում են բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխություն, Բարգավաճ Հայաստանը կապ չուներ դրա հետ, այդ ամբողջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոնցեպտն է, հանուն արդարության ուզում եմ ասել, որ այդքան էլ այդպես չի, եթե մենք հետևենք այն մամուլին, որը ասես ասած համարվում է Բարգավաճ Հայաստանի տեսակետները արտահայտող բուրժուա դեմոկրատական արտահայտությունը եւ կոնցեպցիան ձևակերպվել է այդ մամուլում բավականին վաղ, նույնիսկ ես հիմա չեմ կարող ժամանակագրել ճշգրիտ ասել, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում ավելի վաղ քան հնչեցվել է ՀԱԿ-ի կողմից, այդպես չի, որ հիմա մենք ներկայացում ենք, որ ԲՀԿ-ն բացարձակապես այս ապագաղափարական ուժ էր եւ այլն, եւ ես չեմ կարծում, երբ որ դուք ասում եք, որ գիտեք ինչ, ստեղծվել է այսինչ թվականներին, այսինչ նպատակներով, է պարզ է, բայց դա հո բան չի, ասենց ասած էութենական ինչ որ փաստ չի, բոլոր կուսակցությունը ասենք հայերապահական դաշնակցությունը ստեղծվել է հեղափոխության նպատակով, հիմա մենք կարող ենք ասել, որ դա հեղափոխական կուսակցությունն է, քաղաքական դաշտը փոփոխական է, պարզ է։
Տեսեք, ես ուզում եմ անցնել Տեր-Պետրոսյանի ելույթին, ես հիշատակեցի, չէ՞, սրտի սպարտքը հոդվածում, ես մարտի 1-ի հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի ամենակնարկված հատվածին եմ ուզում անդրադառնալ, լսենք, խնդրեմ։
Ինձ մնում է միայն գաղտնազերծել այդ նոր միասնական ընդդիմության կոդավորված ստրատեգիական պլանը, դավալույից ցախավելը հեծած 1+1 քայլեր կշուրթերին եւ Պուտինի հրաժարականը, հրաժարականի պահանջը կրծքի տակ հասնում են ազատության հրապարակ, ինքնահռչակվում որպես նոր բևեր եւ ստորագրում քաղաքացիական պայմանագիրը եւ շարժվելով դեպի Բաղրամյան 26 կյանքի կոչում 100-ամյակը առանց ռեժիմի կարգախոսը։ Սա Բերլինի գրավումից ավելի հանճարեղ պլան է։
Տեսեք, սրտի սպարտքը հոդվածում Տեր-Պետրոսյանը ասում էր, որ ես ու հայ ազգային կոնգրեսը երբևէ չեն կուրացել ազգին ու պետականությանը թեկուզ փոքրիկ ծառայություն մատուցած որևէ անձի կամ կազմակերպության երախտիկը, ինչպես էլ հետագայում դասավորված լինեն վերջիներիս հետ մեր հարաբերությունը։ Ինչու է սա վերաբերում, չգիտեմ, կհամաձայնի արդյոք քաղաքական համայնքը միայն ԲՀԿ-ին, ինչու սա չի տարածվում նաև իր նախկին դաշնակիցների, իր ուսակիցների նույնիսկ կարելի ասել վրա, որոնց նկատմամբ ահա այսպիսի անթակ քուցեգնանք հնչեց։
Ես կարծում եմ առայժմ ՀԱԿ-ը, ես իհարկե երևի ՀԱԿ-ի ներկայացիչը ավելի
ճիշտ է, ես հստակ դեր կողքից հայացք եմ ակնկալում։
Ես կարծում եմ ՀԱԿ-ի այս պահին, քանի որ նոր իրավիճակ է ստեղծվել եւ ընդդիմադիր դաշտը նորից լեսնելու, ընդդիմադիր դաշտը նորից վերցնելու խնդիր է առաջանում, ու քանի դեռ դրա մասին էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հստակ ասել էր, քանի դեռ պարզ չի դեռևս թե ինչ հարաբեր ություններ են լինելու ՀԱԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի միջև, առայժմ ՀԱԿ-ը ԲՀԿ-ին այսպես ասած խնայում է։ Իսկ այն մնացած ուժերի մասին, այդ Դավալուի եւ այլ այդ խոսքը, ես կարծում եմ ՀԱԿ-ի արդեն իսկ ՀԱԿ-ը նրանց տեսնում է որպես մրցակից, ապագայում դաշտը գրավելու եւ
եւ
անդիմադիր դաշտում, այո, այսօր որքանոր դա պարունակ է կամ դա է փաստը, որ ավելի շատ հիմա սկսվել է նոր պայքար անդիմադիր դաշտում դոմինանտ դեր ունենալու համար, եւ ես կարծում եմ այսօրվա դրությամբ առայժմ ԲՀԿ-ն այդ ցուցակի մեջ չի մտնում, քանի որ ԲՀԿ-ն էլ ինքը դեռ չի հասկանում ինչ է անելու
հետագայում։ Հստացել էր այլևս մարգինալ ուժերին չանդրադառնալ, չէ՞։
Անջան, նախ ես իրականում շատ ուրախ կլինեի, եթե իրոք մրցակցության խնդիր լիներ ու դիմադիր դաշտում, եւ եթե իրոք ես տեսնեի, որ մրցակցության հնարավոր է,
բայց գոնե մի բանում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հաստատ կարելի համաձայն լինել, որ անդիմադիր դաշտը ոչ ոք չի փակել այդ անդիմադիր դաշտը այլ ուժերի համար, եթե ընդդիմություն լինելը դա պայմանավորվում է միտինգներ անելով, այդ նույն հրապարակները կամ ատենադարանը ոչ ոք չի փակել իսկապես։
Ամենենպես ես մրցակցություն հաստատ ցավոք չունեմ, ես շատ կուզենայի մրցակցություն ունենալ, որտեղ մրցակցությունը իրոք այն դաշտն է, որտեղ շահում են բոլորը։ Ինչ վերաբերվում է այդ որ ասում ես նախկին թիմակիցներ եւ այլն, եկեք գիտեք, իսկական ես անձամբ արդեն ես ոչ թե նույնիսկ հիմա որպես հակամտամ եմ ասում, անձամբ հոգնել եմ այդ նեղաց կոտ ոչից, ցավները տանեմ, շատ քաղաքական դաշտի վերջը օրյորթած դպրոց չի, եթե դուք հարվածներ եք հասցնում որևէ ուժի նկատմամբ տարիների ընթացքում, ամիսների ընթացքում, անդադար, անընդհատ եւ գրեթե տպավորությունը, որը ձեր հիմնական թիրախն է դառնալ, պարզա չէ, որ պատասխանը անխուսափելի է։ Ինչի մասին է խոսքը, ես դա չեմ պատկերացնում, գիտեք, հիմա եթե օրինակ ես քննադատում եմ իշխանությանը եւ նոր իշխանությունը եւ իշխանությունը պատասխան քննադատում ՀԱԿ-ին, ես երբեք չեմ ուզի ասի, գիտեք ինչ, որ ինչեք դուք ինձ քննադատում, բայց ի՞նչ պետք է անեմ։ Պահանջվածքների փոխանակումը նորմալ է, եթե դու քննադատում ես, պատրաստ եղի նաեւ քննադատության, բացի է հիմա իսկականից այդ ելույթում էլ որ ասվել է, աստեղային ժամ է հիմա այդ բժերը, իսկականից այս մի նախագիծը
երկու տարի
տարվեց, հիմա մենք չվերցնենք այն հանգամանքը, որ գիտեք իսկականից անդիմադիր դաշտը շաքար չի, որպեսզի կարողանաս մենաշնորել, այն նյութական առարկա չի, էլ մենաշնորել հնարավոր չի, այն էլ անդիմադիր դաշտը, ենթադրենք այս երկու տարին այդ հնարավորությունը չկար, հիմա հոյակապ հնարավորություն է, ես էլ եմ ասում, ես ոչ թե վերցնեմ սենց ասած վատով, ես իսկականից շատ կուզենայի, որ Հայաստանում դրանք կայանային, հենց հիմա շատ լավ հասկացանք, հակը վատն է, հասկանալի է, ասենք իրանց տեսակետից հակը վատն է, չի արել շատ լավ, բայց գալու է չէ ժամանակ, երբ որ սեփական ասելիքն է պետք ասել, սեփական ծրագիրն է պետք ներկայացնել, ինձ որպես հասարակության անդամ, ոչ թե որպես այս կամ այն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, շատ հետաքրքիր է հիմա լսել այդ ասելիքը կա թե չկա, որովհետև բացասական ասելիքը ես հասկացա
վերջին բանը, որովհետև մեր ժամանակը ցավոք ապտա, այ Տեր Պետրոսյանի այդ առաջարկը, որ ես երկու ամսվա ընթացքում իրենք հրապարակը վերցնեն եւ հանրահավաքներ կազմակերպեն եւ լցնեն, Տեր կարծիքով այդ առաջարկից կոկտվեն այլ ընդդիմադիր ուժերը, թե ոչ։
Ես կարծում եմ ոմանք փորձեն եւ արդեն փորձում են, ասենք նույն ժառանգությունը բավականին ակտիվ, այո, ԱԻՄ-ը, Սեֆիլյանի, այո, Սեֆիլյանի այդ կազմակերպությունը, ոմանք փորձեն, ոմանք ես կարծում եմ այսպես էլ կսպասեն, տեսնեն ով է դառնում լիդեր, որպեսի
ինչպես կամ քննադատեն կամ համախմբվեն։
Չէ, գիտեք մեր մոտ ոնց է ընթանում, սովորաբար փորձը ցույց է տալիս 96 թվականի, 2008 թվականի, որ սովորաբար ընդդիմությունը միավորվում է միայն այն դեպքում, ռեալ այդ միավորումը լինում է հիմնականում իհարկե նախընտրական այսպես շրջանում, երբ իրականում ուրվագծվում է թե ով է լիդերը։ Լիդերը։ Ես կարծում եմ այդ ժամանակ նոր շատ շատերը, երբ կտեսնեն ով է լիդերը, կփորձեն իրենց դատարկ այսպես ասած վագոնը կպցնել այդ գնացող արդեն շոգեքաշին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքական վերլուծաբան Վիգեն Հակոբյանը եւ Հայ ազգային կոնգրեսի վարչության անդամ Հրանտ Տերաբրամյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Արգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Անդրադառնալով Բարգավաճ Հայաստանի շուրջ վերջին զարգացումներին ու հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հայտարարությանը, թե քաղաքական դաշտում դեպի հաջողություն տանող բոլոր ճանապարհներն անցնում են Մելիք Ադամյան փողոցով, հրապարակը գրում է. Երբ քաղաքական դաշտը մաքրելու անվան տակ նաև քաղաքական հաշվեհարդարն է համարվում միջոց, դա արդեն ընդունելի լինել չի կարող. Երբ քաղաքական դաշտը մաքրելու համար հայտարում ես, որ բոլորը Մելիք Ադամյանից պետք է կյանքի ուղեգիր ստանան, պարզապես խայտառակություն է եւ ավելի մեծ մեղ քաղաքական դաշտի համար։ համար։ Նույն հաջողությամբ կարելի է հայտարարել, նա ով չի անցնի Մելիք Ադամյանով, կանցնի Ֆին Նախով կամ Վլադիմիր Գասպարյանի աշխատասենյակով։ Սա արդյոք շատ խելացի է քաղաքական առումով, հարց են իջեցնում հրապարակը։ Հայրենիք կրկես Վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ երեք ֆինանսների նախարարությունից խնդրել է Ծառուկյանին պատկանող այն ձեռնարկությունների ցանկը, որտեղ այս պահին ստուգումներ են իրականացվում։ Նաև խնդրել է նշել, թե որ ձեռնարկությունում ստուգման ինչ ժամանակահատվածը նշանակված և որտեղ ինչ չարաշահումներ են հայտնաբերվել։ Մինչ աշխատանքային օրվա ավարտը, սակայն, Ֆիննախից այդպես էլ նշված ցանկը չեն տրամադրել։ Դատելով այս ընթացքից մի որոշ ժամանակ անց ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը եւս լրագրողներին եւ Հանրությանը ասելու ոչինչ չի ունենալու, այնպես ինչպես այսօր չունի ազգային ժողովի նախագահ Գալուց Սահակյանը, գրում է թերթը հավելելով։ Այնիչ Սերժ Սարգսյանը հանրապետականի խորհրդի նիստում ասել էր, թե տարիների վեր շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված լուրերը չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի մասին, և հորդորել էր մինչև վերջ ու մանրամասն ստուգել լուրերի իսկությունը և ներկայացնել բոլորին։ Ով է այսուհետ ֆինանսավորելու ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի գործունեությունը, եթե դա չի անում Գագիկ Ծառուկյանը, և եթե մի շարք գործարար փողատեր պատգամավորները լքել են կուսակցությունը, հարցը հնչեցնում ժամանակը ընդգծելով։ Ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է, որ տեղի է ունենում ռեսուրսների գլոբալ վերաբաշխում ներքին դաշտում, ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաև մարդկային ռեսուրսների, որոնք շարունակում են լքել Բարգավաճ Հայաստանը։ Հարց է առաջ գալիս նաև այդ ռեսուրսների մասով. ինչ պետք է լինի նրանց հետագա ճակատագիրը, որտեղ պետք է տեղավորվեն և արդյոք կմտնեն հանրապետական կուսակցություն։ Սա ևս շատ կարևոր հարց է, քանի որ չի բացառում, որ այս միջոցով Սերժ Սարգսյանը փորձի ուժերի հարաբերակցությունը փոխել սեփական կուսակցությունում։ Բարգավաճ Հայաստանի վերջին համագումարից հետո այդ կուսակցության հետ համագործակցության մեծ դաշտ կա, չորրորդ իշխանության այդ զրույցում ասել է հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Հարցին, թե երբ կուսակցության նախագահ դարձավ Նաիրա Զոհրաբյանը, ԲՀԿ-ն հայտարարելով ընդդիմադիր, արդյոք հակը պատրաստվում է շարունակել համագործակցությունն այդ ուժի հետ, Զուրաբյանը պատասխանել է. ռեժիմն իր երրորդ ժամկետի արգելքը հաղթահարելու և Սերժ Սարգսյանի անձնական իշխանության վերարտադրման համար նախաձեռնել է սահմանադրական փոփոխություններ։ Հայաստանի բոլոր առողջ ուժերը որվել են բռնապետության վերարտադրման ծրագրի դեմ, և բնականաբար սա մի դաշտ է, որտեղ մենք կարող ենք համագործակցել։ Ազգային ժողովում նույնպես բազմաթիվ հարցերի շուրջ կարող ենք համագործակցել, այնպես որ համագործակցության դաշտը շատ մեծ է։ Առավոտը հիշեցնում է, որ մարտի 1-ի հանրահավաքում Հայազգային կոնգրեսի անդամները որպես մարտի 1-ի պատասխանատու հնչեցրին միայն Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունը։ Մասնավորապես հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը հայտարարեց, որ մարտի 1-ի ոչ-ռագորցյան գլխավոր պատասխանատուն Սերժ Սարգսյանն է։ Արդյոք նոր քաղաքականությունը Ռոբերտ Քոչյանին մաքրել մարտի 1-ի գործից, հետաքրքրվել է առավոտը ՀԱԿ-ի պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանից։ Վերջինս պատասխանել է. ՀԱԿ-ում երբևիցե տրամադրություն չի եղել Ռոբերտ Քոչյանին պատասխանատվությունից ազատ ատելու, ես նման տրամադրություն երբեք չեմ տեսել։ Համենայն դեպս մարտի 1-ի հանրահավաքը այն հանրահավաքը չէր, որտեղ բոլոր անունները պիտի հնչեին։ Կարծում եմ, որ ամեն անգամ նույն բանը կրկնելն անիմաստ է, ով չգիտի ովքեր են մարտի 1-ի պատասխանատուները։ Ժողովուրդն էլ փաստում է, պաշտոնական վիճակագրության համաձայն ողջ Հայաստանում 2014 թվականին ոստիկանության կողմից արձանագրվել է անչափահաս թափառաշրջիկ մուրացկանության ընդամենը 7 դեպք։ Իհարկե զարմանալ կարելի է, թե ինչպես են թույլ տվել, որ այդ 7 դեպքն էլ արձանագրվի, կարող են չէ գրել, որ մենք անչափահաս թափառաշրջիկ մուրացկաններ ընդհանրապես չունենք։ Հետո ինչ որ բնակության 40% աղքատ է, հեգնում է թերթը հավելելով, պարզապես մի բան է հարցական մնում, տեսնես պաշտոնական վիճակագիրները, որ նման թվեր են ստեղծագործում, երբևէ փողոց դուրս գալիս են։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայաստանի
Պաշտպանության հարյուրամյա տարելիցը խորհրդանշող անմոռուկը տարվա գովազդային լոգո ամենաանհավանական վայրերում այս խորհրդանիշը դարձել է շահարկման առարկա կրծքանշաններից մինչև ատամնաբուժական կլինիկայի գովազդ։ Ինչու սկսքը օրվա խորհրդանիշը մտավ կենցաղով և ինչպես է պաշտպանում խորհրդանիշի հեղինակային իրավունքները, Անուշ Մկրչյանն է փորձել պարզել։
Շենքերի պատերին, գովազդային վահանակներին, շապիկներին, տաքսիների վրա և անհավանական թվացող այլ վայրերում այսօր կարող ենք տեսնել հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը խորհրդանշող անմորուկներ։ Խորհրդանշական այս ծաղիկը ստրտաձև նախշով պատկերված է կանացի շապիկներին, իսկ ատամնաբուժարաններից մեկն անգամ որոշել է, որ ատամնաքարերի մաքրման զեղչերի լավագույն գովազդը կարելի է սկսել հարգելով ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, հայտարարում ենք 100% զեղչ արտահայտությամբ։
Ցեղասպանության գովազդը ձերն է, չէ՞։
Այո, այո։
Դեր ինչ-որ տեսել եք էտա, բայց ասում եմ, ես չէի ուզի դրա մասին խոսել։
Կանացի այդ մայկաների վրա, հա, այդ նշանները։ Ուսկ ուրիշ բաներ կան, թե մենակ այդ կանացի մայկաներն են։
Դրանք են։
Խորհրդանշանը Հայաստանում եւ արտերկրում պաշտպանված է հեղինակային իրավունքներով եւ դրա օգտագործման բացառիկ իրավունքը 100-ամյա տարելիցի միջոցառումները համակարգող գլխավոր տնօրինությանն է։ Այդուհանդերձ այստեղից խոստովանում են, անհնար է վերահսկել խորհրդանշի շահարկումը։ Այս գրասենյակի ներկայացուցիչ Քրիստինե Թարջումանյանը մեզ փոխանցեց, որ քայլեր այդ ուղղությամբ ձեռնարկվում են եւ մի քանի օրինախախտների գործողություններ արդեն իսկ դադարեցվել են։
Օնլայն կայքերով վաճառքներ են իրականացնում, նույնիսկ եղել են դեպքեր, որ կայքերի գործնեությունը ամբողջությամբ կասեցվել է, որովհետև որոշակի անհամաձայնությունների ենք բախվել, չեն ցանկացել օրինական կերպով սկսել աշխատել։
Երկու օր է արդեն 100-ամյա տարելիցի միջոցառումները համակարգող գլխավոր տնօրինությունը անմոռուկի նշանով բիզնես ծավալելու հայտեր է ընդունում։ Հատուկ ստեղծված հանձնաժողովը կքննարկի նախագծեր առաջարկները և կորոշի, թե դրանցից որոնք են անմոռուկը նպատակային, որոնք են անհարկի օգտագործում։ Հանձնաժողովի կազմը դեռ չի հրապարակվում, հստակ չէ նաև չափորոշիչները, ընդամենը պնդում են, բնօրինակից լուրջ շեղումներ չեն ընդունվելու։
Իմաստային առումով ոչ մի փոփոխություններ չլինեն և ոչ պատշաճ ապրանքների վրա չգործածի, ինչպես նշեցիք, սրտաձև ինչ-որ դիզայներ, շապիկներ և այլն, նման բաները ուղղակի գրեհիկ են և ոչ թույլատրելի։
Բաց աշխարհում, երբ ամեն տեսակի կրիչի միջոցով հնարավոր է խորհրդանիշը արտատպել, վերահսկողությունը լուրջ խնդիր է, մեզ հետ զրույցում ասաց համազգային հայկրթական և մշակութային միության նախագահ Լիլիթ Գալստյանը։ Անմոռուկի շահարկումը մտահոգում է Գալստյանին, ըստ նրա, սա խոսում է այն մասին, որ մարդիկ կան, որոնք չեն ընկալում սեփական ժողովրդի պատմությունը։
Որքան մոտենում է ապրիլի 24-ը, այնքան տեսնում եմ, որ խորհրդանիշի այնքան ոչ կորեկտ, անպատշաճ կիրառություններ եմ հանդիպում, որից ինձ զարմանում եմ։ Հանձնաժողովը երբեք իր մտքով, ինչպես ամեն մի նորմալ մտածող մարդ, իր մտքով չէր անցկացնի, որ շատերի համար հանկարծ այս խորհրդանիշը կդառնար բիզնեսի ոչ կորեկտ գործածության, նույնիսկ ճիշտ բառ օգտագործելու, նաև անբարոյականության մեջ կմտնի։
Գալստյանի ղեկավարած ընկերությունը ևս օգտագործել է անմոռուկի խորհրդանիշը, չշեղվելով սակայն խորհրդից։ Օրացույց է պատրաստվել հայ և սփյուռքահայ գեղանկարիչների աշխատանքներով, շահույթն էլ գրահրատարակչական գործին է ուղղվելու։
Չի կարելի պղծել մեր հիշատակները, պիտի նուրբ լինել, ուղղակի պիտի մարդ լինել, այնպես անել, որ մեր հիշատակները չդառնան բիզնեսի առարկա և չշահարկվեն։
Ձերքի աշխատանքներ անող Մարիամ Մուղդուսյանը մանկական արվեստի կենտրոնում երեխաների նկարչական արվեստ է սովորեցնում։ Անմորուկներ պատրաստելու մի քանի պատվեր է արդեն ստացել, բայց բոլորին մերժել է։
Հա, մենք կարող ենք ինչ-որ ձերքի աշխատանքներ պատրաստել եւ այլն, բայց գերադասեցինք այս խորհուրդը, այս սիմվոլիկ նշանը չչարաշահել, այլ մնալ միայն կերպարվեստի շրջանակներում։ Ինչ-որ մի սահման պետք է լինի, երբ մարդինքը պետք է հասկանա, մինչեւ որտեղ կարող են դրանից բիզնես ստեղծել։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կաննի փառատոնում հաղթող ճանաչված Փարաջանովի մասին ֆիլմը հասավ Բրյուսել, Հայազգի անվանի ռեժիսորի մասին ֆիլմը, հիշեցնեմ, նկարահանվել է նախանցյալ տարի։ Մի քանի երկրների համատեղ արտադրության կինոնկարը պատմում է խորհրդային Այլախոհի կյանքի նշանավոր դրվագների մասին։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը Բրյուսելից։
Մոտոր, կամերա, начали!
Կաննի փառատոնի հաղթող հայազգի ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանն իր Փարաջանով ֆիլմը բերել է Բրյուսել։ Բազմալեզու բազմամշակույթ Փարաջանովի մասին պատմող ֆիլմն ու Բրյուսելի հայ մշակութային տան հավաքված հանրությունն էլ են այդպիսին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ֆիլմի համահեղինակ ռեժիսոր, ինչպես նաև Փարաջանովի դերակատար Սերժ Ավետիքյանն ասաց, ֆիլմը տարբեր երկրների հանդիսատեսի կողմից է սիրվել։ Փարաջանովը ճանաչելի եւ ընդունելի է անկախ ազգային, լեզվական ու մշակութային տարբերություններից։
Երբ որ մի որևէ լեգենդի ես մոտենում, որևէ մի յուրահատուկ լեզվի ես մոտենում, ինչ որ բան մատուցելու համար ժողովրդին, կարող ես որևէ մի լեզվով դա մատուցել, եւ ժողովուրդը կհասկանա։ Հարցը դրանում է, որ դու համամարտկային մոտեցում ունես այդ լեգենդների հետ, թե միայն փակ մոտեցում ունես։ Սա իմ կարծիքով ամենա հետաքրքիր ճանապարհ, եւ որը Փարաջանովը կարծեմ շատ լավ հասկացել էր, եւ Սայատնովայում, եւ Աշիկերիում, եւ Սուրամում դուք օգտագործում այդ բոլոր խառ լեզուները։
Հայաստանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ Ֆրանսիայի համատեղ արտադրության ֆիլմը նվիրված է Սերգեյ Փարաջանովի կյանքի նշանավոր դրվագներին Կիևում, Թբիլիսիում, Երևանում ու Փարիզում։
Ուկրաինայում այսօր ցանկանում են Փարաջանովի տուն-թանգարան ցարքել, նրա քվարտիրան կար ժամանակին, եւ այլ Վրաստանում եւս ուզում են թանգարան ցարքել, որտեղ տունը կա, ծնողների եւ արձանը կա, եւ այլ այդ երեք երկրները ռեսպուբլիկաները այսօր ընդունում են եւ բարձրանում են Փարաջանովը։ Դա շատ տակտիկ բան է, որ միստեր ցածոցով պատկանել է այդ բոլոր ազգերին, դա շփյանալի բան է։ Ինքը ուրեմն սահմանները անցել է, լեզուները անցել է, արվեստագետը երբ որ նվիրում է իր ամբողջ անձն ու հոգին իր արվեստին, դա հասնում է ժողովրդին։
Ազատասեր ու ռեժիմներին չի ենթարկվող Փարաջանովի դերակատար Սերժ Ավետիքյանին հարցրինք, արդյոք նա տեսնում է զուգահեռներ Փարաջանովյան ժամանակների եւ այսօրվա Կիևյան իրականության միջեւ։
Ես չգիտեմ, որքանով է ճիշտ այսօր ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, ես չեմ կարող ասել։ Ես հասկանում եմ, որ քաղաքական առմամբ, եթե Ուկրաինան ուզում է մոտենալ Եվրոպային, բայց հարց չի, ոչ չէ, արքիվում որ Ուկրաինան մոտենա Եվրոպային, բայց որ Ուկրաինան ընդունի այսօր ՆԱՏՕ-ն եւ ամերիկյան ուժերը Ռուսաստանի իմաստ, դա մի քիչ կարոնակ է դառնում, դժվար է հասկանալ, թե ուզում է վաճառում ինչ, թե ինչ խաղեր են դնում։ Ես չեմ ուզում մտնել այդ բոլորի մեջ, չեմ կարող մեղադրել սրանց, կարծեմ, որ մեծ խաղեր են, որոնք մեզից երևի բացվում եւ Փարաջանովից եւ ինձից եւ քան։
Ֆիլմի սցենարի հեղինակ համառեժիսոր ու պրոդյուսեր Ելենա Ֆետիսովան ազգությամբ ուկրաինուհի է։ Փարաջանով ֆիլմի համար ամիսներ առաջ նա հրաժարվեց Սերժ Սարգսյանից ստանալ Հայաստանի պետական մրցանակը, այդպիսով իր անհամաձայնությունը հայտնելով Ղրիմի հանրաքվեի վերաբերյալ նրա դիրքորոշման հետ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում օրվա համառոտ լրահոսը, եւ այսպես ռուսն ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի իսպանության գործով այսօր երկու կասկածյալ է ձերբակալվել, այս մասին ռուսական առաջին ալիքի եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ ձերբակալվածները Կովկասի երկու բնակիչներ են՝ Վոմն Գուբաշև Անզոր եւ Դադայև Զաուր, հայտնել է Բորտնիկով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին խոսնակ ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը կընդգրկվի ԵԽԽՎ Հայաստանի պատվիրակության կազմում։ Ուրիխանյանը Հայաստանի պատվիրակության կազմում կփոխարինի ԲՀԿ խմբակցության անդամ Վահե Հովանիսյանին։ Այսօր Ստեփանակերտում կայացել է ազատ հայրենի կուսակցության 5-րդ գումարը, որի ընթացքում կուսակցության նախագահը վերընտրվել Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն, իր ելույթում անդրադառնալով մայիսին Ղարաբաղում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին Հարությունյանը նշել է, որ իր կուսակցությունը լինելով Ղարաբաղի առաջատար քաղաքական ուժը ամենայն պատասխանատվությամբ քայլում է դեպի խորհրդարանական հերթական ընտրություններ։ Այսօր Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել նաև ազգային վերածնունդ կուսակցության համագումարը, համագումարը մայիսի 3-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ամբողջացնում է կուսակցական և ոչ կուսակցական գործիչների հետ բանակցությունները, մեծամասնական բոլոր ընտրատարածքներում թեկնածուներ առաջադրելու համար կամ սատարելու և կուսակցության համամասնական ցուցակ ձևավորելու նպատակով։ Եվրոպական միությունն աշխատում է Ուկրաինային, Վրաստանին և Մոլդովային օգնություն տրամադրելու փաթեթի ուղղությամբ, որը կարող է ներկայացվել Արևելյան գործընկերության մայիսին Ռիգայում կայանալիք գագաթնաժողովի ժամանակ։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրամիությունում Լատվիան ներկայացնող արտգործնախարար Էդգար Ռինկևիչը, հավելելով, որ փաթեթն օգնելու է գործընկերներին բարեփոխումների անցկացման նախաշեմին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակն ավելի լավ է, քան մեկ ամիս առաջ։ Նա հստակեցրել է, թե անհրաժեշտ է անել հնարավորը Մինսկյան համաձայնագրերի կյանքի կոչման համար։ Երեկ Բաքվի Նասիմի շրջանային դատարանը երկարաձգել է հետաքննող լրագրող Ազատություն ռադիոկայանի աշխատակից Խադիջա Իսմայելովայի կալանքի ժամկետը մինչև մայիսի 24-ը։ Համաձայն Ադրբեջանի դատախազության կալանքի ժամկետի երկարաձգումն անհրաժեշտ է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության դեմ ներկայացված մեղադրանքների հետ կապված հետաքննությունն անցկացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոդենը քաղաքական ապաստանի խնդրանքով դիմել է Շվեցարիայի իշխանություններին, հայտնում է ՏԱՍ գործակալությունը, նշելով, որ Սնոդենը 2013 թվականից Մոսկվայում է։ Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օր, ցտեսություն։